Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺរលាកសួតមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណការលុបលេខចុះបញ្ជីពិសេសតខ្លួនសម្រាប់រថយន្តទទួលប្រតិកម្មចម្រុះសំបីក្រោយស្លាប់មេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់អាចបន្តស្ថិតនៅជាសត្រូវដ៏ស្វិតស្វាញប្រទេសសូម៉ាលីថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពកំញាញការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទី17ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងចិននិងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបង្កផលប៉ះពាល់ខាងសន្តិសុខនិងសង្គមខ្លាំងដល់តំបន់អាស៊ីអលោកណានៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈមានជំងឺរលាកសួតប្រភេទម្យ៉ាងដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសចិនក្រសួងសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការឆ្លងជំងឺនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងជំងឺរលាកសួតមួយប្រភេទដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណខណៈជំងឺនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី10ខែមករាក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានករណីជំងឺរលាកសួតនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រសួងកំពុងតាមដានជំងឺប្រភេទនេះបន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា WHO ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាជំងឺរលាកសួតមិនដឹងប្រភពឬមូលហេតុនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូងនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅទីក្រុងវូហានខេត្តហុយបេប្រទេសចិនក្រសួងបន្តថាបើគិតត្រឹមម៉ោង8ព្រឹកនាថ្ងៃទី5ខែមករាខេត្តវូហានបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកកើតជំងឺរលាកសួតដោយសារវីរុសមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនេះចំនួន59អ្នកដែលក្នុងនោះ7អ្នកមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យលើអ្នកធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសកម្ពុជា
ទោះបីជាមិនមានករណីជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់នៅម៉ាស៊ីន scan កម្ដៅនៅតាមអាច្រកចេញចូលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបហើយក្រុមការងារចតាលេសនៅតាមច្រកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងអស់នោះក៏កំពុងតែសកម្មក្នុងការស្រាវជ្រាវក្រែងលោមានករណីសង្ស័យចា
៎អ្នកស្រីបានបន្តថាក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានត្រៀមបន្ទប់សម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺដោយឡែកផងដែរនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះសីហនុនិងមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបលោកគីសន្តីនាយកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរពេទ្យបានដឹងពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរលាកសួតមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនេះលោកបានបន្តថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានកុមារណាម្នាក់ដែលកើតអាការៈរលាកសួតគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេ
អត់មានទេបាទអត់មានទេបាទយើងបានប្រុងប្រយ័ត្នទេយើងអត់មានទេអត់មានករណីអីដូចទេបានpres release របស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយនឹងអង្គការសុខាភិបាលបានធ្វើយើងតាមដានដែរគឺយើងអត់មានទេយើងមានតែឆ្លងសួតអីជាតាមរដូវធម្មតាធម្មតាទេមិនមានអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍
នាយកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញរូបនេះបានបន្ថែមថា មន្ទីរពេទ្យនិងសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ទីរគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺឆ្លងដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យក្នុងករណីមានការសង្ស័យកើតជំងឺរលាកសួតមួយនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចុះថ្ងៃទី9ខែមករាអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនៃជំងឺនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយត្រៀមធ្វើការរួមជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ប្រទេសចិនដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាតមួយនេះចំណែកក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអនាម័យឲ្យបានញឹកញាប់និងជៀសវាងការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធឬទៅផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រហ៊ូណានឬទីផ្សារឬកសិដ្ឋានដែលមានសត្វរស់ឬសត្វព្រៃឬកន្លែងដែលគេដឹងថាមានវីរុសកំពុងចរាចរក្រសួងបន្តថាអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាលត្រូវគប់មាត់នឹងច្រមុះនៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានការលក់លេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្តកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលម្ចាស់រថយន្តនានាអាចស្នើទិញឬដេញថ្លៃស្លាកលេខដែលខ្លួនពេញចិត្តបានការនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងការរិះគន់ពីសាធារណជននិងម្ចាស់យានយន្តកញ្ញាតូមលីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដាក់ដំណើរការការលក់លេខចុះបញ្ជីពិសេសសម្រាប់រថយន្តមានការបញ្ចេញមតិផ្សេងគ្នាទៅលើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយនេះដោយអ្នកខ្លះថានេះជាការជំរុញសម្ភារៈនិយមឬជំនឿនិយមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការការលក់លេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្តកាលពីថ្ងៃអង្គារយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណជនដែលជាម្ចាស់យានយន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើការទិញស្នើទិញឬដេញថ្លៃតាមរយៈប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មចុះបញ្ជីយានយន្តការលក់លេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្តលោកវ៉ាសឹមសូរិយាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះឡើងគឺធ្វើឡើងតាមសំណូមពរជាច្រើនពីម្ចាស់រថយន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការបង្កើតនេះនឹងបន្ថែមចំណូលដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
ជាទីហោមួយគឺថានេះថ្មីគឺទោះជាយើងនៅណាក៏ដោយក៏យើងអាចដាក់ផ្លាកលេខថ្មីបានតែទីហោបាទទី2គឺរកចំណូលថាប្រកាសជាតិបាទ
យោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនម្ចាស់រថយន្តនានាអាចស្វែងរកស្នើនិងទិញលេខរថយន្តដែលខ្លួនពេញចិត្តតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលគ្រាន់តែចូលទៅគេហទំព័ររបស់ក្រសួងចំណែកតម្លៃរបស់ស្លាកលេខនីមួយៗគឺខុសគ្នាទៅតាមសេរីលេខដែលមានរហូតដល់100លានរៀលឬប្រមាណ 25,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តម្លៃដេញថ្លៃទៅលើផ្លាកលេខឈ្មោះលុយ9លោកវ៉ាសឹមសូរិយាទទួលស្គាល់ថាមានការរិះគន់លើបញ្ហានេះដែលលោកចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនផងដែរលោកបានបន្ថែមថា
តែអាស្រ័យទៅលើការទៅដល់ជាលិខិតបានបាត់ទៅក្នុងពេលដែលយើងលក់លេខទៅក៏យើងត្រូវសិក្សាបើចិត្តជីវិតមិនស្រួលឬក៏វាប៉ះពាល់យើងបិទចោលឬក៏ហៅគេឲ្យមកបដូរវិញបាទប៉ះពាល់
លោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនិងអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់បានលើកឡើងថាលោកមិនគ្រប់គ្រងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះទេលោកបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាផលចំណេញគឺអ្នកមានលុយច្រើនឬមានជំនឿខ្លាំងបង់លុយទៅរត់លោកបន្ថែមថាសូមកុំមានការច្រឡំថាយើងត្រូវតែឬគួរតែដាក់ឈ្មោះយើងនៅលើយានយន្តយើងដោយគេអ្នកមាននោះទេវាជាប្រព័ន្ធសម្រាប់មនុស្សមួយក្រុមតូចប៉ុណ្ណោះលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាផលវិបាកចម្បងគឺការជំរុញសម្ភារៈនិយមឬជំនឿនិយមនៅក្នុងសង្គមគួរមានការជំរុញឲ្យមានការឲ្យតម្លៃលើសីលធម៌និងសិទ្ធិស្មើគ្នាជាជាងការបែងចែកទៅតាមទ្រព្យសម្បត្តិលោកកុងរតនៈប្រធានស្ដីទីវិទ្យាឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការលក់លេខយានយន្តពិសេសនេះមានទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដោយសារតែវាអាចបង្កើនចំណូលចូលស្ថាប័នរដ្ឋហើយម្ចាស់យានយន្តក៏អាចមានជម្រើសច្រើនដើម្បីទទួលបានលេខដែលខ្លួនពេញចិត្តផងដែរលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាវាជាមុខរបរថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ចង់បង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញហើយសម្រាប់ខ្ញុំ
ការបង្កើតឲ្យមានជំរឿសសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវាជារឿងល្អ
ប៉ុន្តែលោកថាវាមានការពិបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចំណាំឬអានអក្សរអង់គ្លេសនៅពេលដែលម្ចាស់រថយន្តប្រើស្លាកលេខពិសេសបង្កគ្រោះថ្នាក់ឲ្យរថគេចលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានបង្ហាញការបារម្ភចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ម្ចាស់យានយន្តដែលអាចស្វែងរកតាមរយៈ QR code នៅលើស្លាកលេខថ្មីនេះលោកបាននិយាយថា
បើសិនជាទិន្នន័យនេះវាធ្លាក់ទៅដល់ដៃមនុស្សខលខូចឬក៏ក្រុមដែលលួចទិន្នន័យវាអាចនាំមកនៅផលប៉ះពាល់ផ្នែកពិបាកនឹងស្មាន
បើតាមផ្លាកលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួននេះផ្នែកខាងលើមានសរសេរអក្សរខ្មែរកម្ពុជាផ្នែកកណ្ដាលជាលេខចុះបញ្ជីមានលេខឬអក្សរឡាតាំងមិនលើសពី8ខ្ទង់និងផ្នែកខាងក្រោមសរសេរអក្សរឡាតាំងខេមបូឌាសាធារណជនអាចដាក់ឈ្មោះឬលេខដែលខ្លួនពេញចិត្តបានលើកលែងតែឈ្មោះទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រឈ្មោះប្រាសាទឈ្មោះរាជធានីខេត្តឈ្មោះក្រសួងស្ថាប័នគណៈបកនយោបាយឈ្មោះឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជនល្បីឈ្មោះជាដើមនេះបើតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយប្រើ drone ដើម្បីសម្លាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Qasim Soleimani នៅជិតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះផលវិបាកដែលកើតចេញពីការសម្លាប់មេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ដ៏មានអំណាចលើសលប់រូបនេះនឹងនៅស្ថិតស្ថេរយូរជាងភាពខ្ទេចខ្ទីដែលកើតឡើងដោយសារតែការវាយប្រហារនេះលោក Jamie Dittmer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកឧត្តមស្នេយ៍ Qasim Soleimani មេបញ្ជាការដ៏មានឥទ្ធិពលលើសលប់នៃកងកម្លាំងពិសេសខុតរបស់អ៊ីរ៉ង់បានរួចផុតពីការស្លាប់ជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែលើកនេះលោកមិនអាចរួចផុតពីគ្រាប់មីស៊ីលដែលបញ្ជាដោយដ្រូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានវាយប្រហារទៅលើក្បួនយោធារបស់លោកភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកបានទៅដល់ទីក្រុងបាក់ដាតក្នុងដំណើរវិលត្រឡប់ពីប្រទេសលីបង់វិញទេផលវិបាកដែលកើតចេញពីការវាយប្រហារទៅលើផ្លូវមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបាដាតកាលពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះនឹងនៅស្ថិតស្ថេរយូរជាងភាពខ្ទេចខ្ទីដែលកើតឡើងដោយសារតែការវាយប្រហារនេះលោកស៊ូឡេម៉ានីគឺជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងជាអ្នករៀបចំយុទ្ធវិធីដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងយុទ្ធនាការជាយូរមកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ក្នុងការពង្រីកសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនិងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Dexter Filkins ដែលជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជើងចាស់ម្នាក់ដែលសិក្សាអំពីចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានពណ៌នាលោកស៊ូឡេម៉ានីនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលសរសេរអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកក្នុងទស្សនាវដ្តី New Yorker ថាជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដែលមានអំណាចបំផុតតែម្នាក់គត់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះជាការវាយតម្លៃមួយដែលមន្ត្រីអតីតនិងបច្ចុប្បន្នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ស្រប
លោក Patrick Kimmitt ដែលជាអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយយោធាបានថ្លែងថាយើងបានសម្លាប់បុគ្គលដ៏សំខាន់បំផុតម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យបញ្ហារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់និងបញ្ហារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់ឈានដល់កម្រិតថ្មីមួយទាំងស្រុងនេះគឺជាចំណុចរបត់មួយយ៉ាងពិតប្រាកដលោកសូឡេម៉ានីវ័យ62ឆ្នាំមិនមែនគ្រាន់តែជាមេបញ្ជាការយោធាសាមញ្ញមួយរូបនោះទេលោកគឺជាបុរសមានអំណាចខ្លាំងបំផុតទី2នៅអ៊ីរ៉ង់ដែលទទួលបញ្ជាតែពីមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីហូសេនីខាមេនីអ៊ីតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតលោកគឺជាអ្នកនៅចំណុចកណ្ដាលដែលគ្រប់គ្រងនិងភ្ជាប់បណ្ដាញរវាងកងកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់នានានៅក្នុងតំបន់នេះលោក Philip Smith អ្នកវិភាគមួយរូបនៅវិទ្យាស្ថាន Washington សម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយតំបន់ក្បែរខាងកើតដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរសារនៅលើ Twitter ថា លោកគឺជាបុគ្គលចម្បងម្នាក់ដែលដឹកនាំបណ្ដាញអ៊ីស្លាមកាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលមានយុទ្ធជនរាប់ម៉ឺននាក់មកពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនលីបង់អ៊ីរ៉ាក់បារ៉ែននិងស៊ីរីជាដើម
លោក Charles Lister អ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា The Syrian Jihad បាននិយាយថាផលវិបាកពីការសម្លាប់លោក Soleimani ធំធេងពិបាកនឹងប៉ាន់ស្មានណាស់ហើយនេះនឹងស្ថិតនៅជារឿងធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៀតលោក Lister បានថ្លែងទៀតថាការសម្លាប់លោក Soleimani មានឥទ្ធិពលលើសលប់ខ្លាំងជាងការសម្លាប់លោក Osama Bin Laden ឬលោក Baghdadi ដែលជាមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបើនិយាយអំពីសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងផលវិបាកដែលកើតចេញពីរឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានពាក់ព័ន្ធគ្នានៅក្នុងការសងសឹកដល់គ្រោះថ្នាក់មួយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនេះបាននាំភាពតានតឹងនេះដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបោះបង់ចោលឱកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនព្រមសម្លាប់លោកសូឡេម៉ានីនោះទេដោយភ័យខ្លាចពីផលវិបាកដែលកើតចេញពីការសម្លាប់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដ៏មានអំណាចបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលលោកស្ដាប់តែមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះការស្លាប់របស់លោកសូឡេម៉ានីគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងចំពោះរបៀបវិរៈក្នុងតំបន់របស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងនៅក្នុងចំណោមក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកសូឡេម៉ានីមានឥទ្ធិពលស្ទើរដូចព្រះហើយលោកត្រូវបានទស្សនាវដ្ដី Time ចាត់ទុកថាជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតទាំង100នាក់លើពិភពលោកដែលមានឥទ្ធិពលស្មើបូកបញ្ចូលគ្នារវាងលោក James Bond លោក Erwin Rommel និងអ្នកនាង Lady Gaga
ភាពល្បីល្បាញរបស់លោកសេឡេម៉ានីនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគឺខុសគ្នាយ៉ាងឆ្ងាយពីដើមកំណើតយ៉ាងសាមញ្ញរបស់លោកនៅក្នុងភូមិ Khanet E Malek ដែលជាភូមិតូចមួយស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងខេត្ត Kerman នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយកាលនៅវ័យជំទង់លោកសេឡេម៉ានីទៅរកការងារធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅទីក្រុង Kerman ហើយបានផ្ញើប្រាក់ដែលលោករកបានសង់តែទាំងអស់ទៅឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់លោកក្រោយមកលោកបានក្លាយទៅជាបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាធ្វើការងារខាងប្រព័ន្ធទឹកលោកចូលចិត្តហាត់ក្បាច់គុណនិងមានខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅការ៉ាតេក្រៅពីនោះលោកមានចំណងចំណូលចិត្តខាងសាសនាយ៉ាងខ្លាំងលោកបានក្លាយទៅជាកូនចៅរបស់អ្នកស្និទ្ធទៅនឹងលោកអាយ៉ាតូឡាខាមេនេអ៊ីដែលអាចឲ្យលោកចូលរួមនិងឡើងដល់តំណែងខ្ពស់នៅក្នុងកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយបដិវត្តន៍ឆ្នាំ1979ដើម្បីការពាររបបអ៊ីស្លាមថ្មីនៅក្នុងនាមជាឆ្មាំមួយរូបលោកសូឡេម៉ានីបានចូលរួមនៅក្នុងការគៀបសង្កត់ក្រុមឃឺតដែលងើបឡើងនៅក្នុងខេត្ត West Azerbaijan ក្រោយមកលោកទទួលបានគេឈ្មោះខ្លាយជាមេបញ្ជាការនៅសមរភូមិដ៏ក្លាហានមួយរូបក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងអត្ថបទអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកក្នុងទស្សនវដ្ដី The New Yorker លោក Dexter Filkins បានស្រង់សម្ដីដើមរបស់លោក Soleimani ដែលបាននិយាយថាខ្ញុំប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងបេសកកម្មមួយរយៈពេលតែ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តនៅបន្តរហូតដល់សង្គ្រាមនោះចប់យើងទាំងអស់ពេលនោះនៅក្មេងហើយចង់បំរើដល់បដិវត្តន៍លោក Soleimani បានក្លាយជាមេបញ្ជាការកងពលធំម្នាក់ដែលជារឿយៗដឹកនាំការវាយឆ្មក់កងកម្លាំងដូចូលជ្រៅទៅក្នុងដែនដីអ៊ីរ៉ាក់និងធ្លាប់រងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយ
នៅក្នុងទសវត្ស1990លោកសូឡេម៉ានីបានក្លាយជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសអាល់កុតដែលជាកងកម្លាំងស្រមោលមួយដែលធ្វើបេសកកម្មនៅក្រៅព្រំប្រទល់អ៊ីរ៉ង់ហើយជារឿយៗធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសលីបង់គឺជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអេសបូឡាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលកងកម្លាំងអាល់កុតបានជួយបង្កើតក្រុមនេះឡើងនៅក្នុងទួលនីតិនោះលោកសូឡេម៉ានីបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានបង្កើតក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីនិងប្រទេសលីបង់ដែលក្លាយជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រមួយមានរាងជាអតិច័ន្ទនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយកាលពីខែតុលាលោកសូឡេម៉ានីបានលាតត្រដាងថាលោកបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាលពីឆ្នាំ2006ដើម្បីជួយដឹកនាំសមរភូមិរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជីវប្រវត្តិមិនធម្មតារបស់លោកនៅក្នុងសង្គ្រាមបង្ហាញថាលោកសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អតីតក្រមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគឺជាអ្នករៀបចំយុទ្ធវិធីម្នាក់នៅពីក្រោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ាក់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតទៅលើទីហានប្រចាំប្រទេសបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2003ទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពេលនោះអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកសាដាមហ៊ូសេន លោក Patrick Kimmett ដែលជាអតីតមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថាយើងបានធ្វើសង្គ្រាមដោយប្រយោលជាមួយនឹងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយតាមពិតគឺលើសពី10ឆ្នាំទៅទៀតលោកកាសឹមសូឡេម៉ានីនិងក្រុមរបស់លោកបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកាលពីឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2006លោក Kimmett បានថ្លែងទៀតថាកងកម្លាំងពិសេសខុតបានផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងផ្ទុះដល់ប្រឡាយបំផុតដល់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៃកាយស៊ីអ៊ីតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញគ្រឿងផ្ទុះទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនត្រូវបានកងកម្លាំងទាំងនោះសម្លាប
់សង្គ្រាមធ្វើឲ្យសត្រូវសហការគ្នាកំចាត់សត្រូវរួមមួយផ្សេងទៀតមេបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានជំរឿផ្សេងច្រើនទេកាលពីឆ្នាំ2014ក្រៅតែពីធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊េរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសត្រូវរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រោយពីរំដោះក្រុងមូស៊ូលនិងក្រុងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដទៃទៀតពីរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវិញហើយសម្ព័ន្ធភាពបណ្ដោះអាសន្ននេះបានបែកបាក់គ្នាវិញក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកសូឡេម៉ានីបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងបាដាក់ជាញឹកញាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដើម្បីជួយដឹកនាំការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់របស់ពួកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតទៅលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងដឹកនាំការតវ៉ានានាដែលមានគោលបំណងពង្រីកឥទ្ធិពលអ៊ីរ៉ង់ទៅលើអ៊ីរ៉ាក់លោកសូឡេម៉ានីបានលេចមុខជាសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងនាមជាមេខ្លោងយោធាម្នាក់ដែលត្រឡប់មកត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដលោកបានសហការជាមួយនឹងឧត្តមស្នងរុស្ស៊ីធ្វើការវាយប្រហាររួមគ្នានិងបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមូស្គូជាញឹកញាប់ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកគឺជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលដល់សមរភូមិរវាងកងកម្លាំងរបស់លោកអាសាដជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលអ៊ីរ៉ង់បានជួយបង្កើតក្រុមនេះពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់លោកសូឡេម៉ានីត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានចុះផ្សាយរូបថតនិងផ្សព្វផ្សាយថាបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខនានាហើយថែមទាំងបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវីដេអូចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ថែមទៀតផង
កាលពីឆ្នាំមុនលោកសូឡេម៉ានីបានព្រមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសារវីដេអូដ៏អំណោចមួយថាខ្ញុំសូមប្រាប់ដល់លោកត្រាំដែលជាអ្នកចូលចិត្តលេងល្បែងសង្គ្រាមនេះខ្ញុំសូមប្រាប់លោកថាយើងស្ថិតនៅកន្លែងមួយដែលនៅចិត្តលោកយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែលោកមិនគិតថាយើងនៅទីនោះទេលោកគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនេះប៉ុន្តែយើងគឺជាអ្នកបញ្ចប់វាការគម្រាមកំហែងនេះគឺដោយទៅនឹងអំណួតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2010ទៅកាន់ឧត្តមស្នងសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់គឺលោក David Petraeus ដែលពេលនោះលោក Petraeus គឺជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មេដឹកនាំយោធាទាំងពីរតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលោក Petraeus បានបញ្ចេញព័ត៌មានថាលោកឧត្តមស្នងអ៊ីរ៉ង់រូបនេះបានផ្ញើជាសារមួយដល់លោកថាអ្នកគួរតែដឹងថាខ្ញុំកាសេមសូឡេម៉ានីត្រួតត្រាគោលនយោបាយរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លីបង់ដែនដីកាហ្សានិងអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកសូឡេម៉ានីទំនងខ្លាចជាសត្រូវដែលពិបាកកំចាត់សូម្បីក្រោយការស្លាប់របស់លោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកវិភាគនិងអតីតក្រុមមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសនិងមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លារីកូនការសម្លាប់មន្ត្រីយោធាកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់រូបនេះដោយនិយាយថាបណ្ដាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមិនបានយកលោកសូឡេម៉ានីជាគោលដៅសម្លាប់ទេដោយភ័យខ្លាចថាអាចកើតមានភាពចលាចលនិងផលវិបាកដល់ហិង្សានានាអ្នកវិភាគលោក Charles Lister និយាយថាក្រោយពីលោកសូឡេម៉ានីស្លាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនានាទាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់ចង់សងសឹកយ៉ាងខ្លាំង
លោក Lister បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាវត្តមានរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីឥឡូវនេះមើលទៅដូចជាងាយនឹងរងគ្រោះណាស់ដោយសារកងកម្លាំងមានតិចជាងមុនហើយខ្សោយជាងមុនព្រោះតែគេមិនសូវទុកចិត្តហើយបាត់បង់ជំនឿពីដៃគូការវាយប្រហារតែមួយទៅលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនាំឲ្យមានការដកកម្លាំងយោធាចេញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបោះបង់ចោលក្រុមឃឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស្ថានទូតនិងមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែប្រកាសជាត្រូវរងការវាយប្រហារនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយនិងប្រឈមទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាមិនខានលោក Lister គូបញ្ជាក់ទៀតថាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រតិកម្មអាចនឹងស្មុគស្មាញនិងអាចបង្កឲ្យសកម្មជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូនីដែលប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់ក្រោកឡើងលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា ការតវ៉ារាប់សប្តាហ៍នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបង្ហាញថាចលនាប្រជាជនអាចនឹងប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់ហើយស្ថានភាពតានតឹងថ្មីៗទាំងនេះអាចបង្កើតនៅបរិយាកាសមួយសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យគេយល់ថាជាប្រភពនៃបញ្ហាកាន់តែច្រើនជាជាងប្រភពនៃដំណោះស្រាយ
អ្នកវិភាគដតីទៀតនិយាយថាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងផ្ញើជាសារបំភ័យយ៉ាងច្បាស់ក្រឡាច់មួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលតេហេរ៉ង់ថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងរបបអ៊ីរ៉ង់មានសមត្ថភាពនោះទេលោកអូលីវៀគូតាដែលជាអ្នកវិភាគទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអំពីហានិភ័យ Global Strat ក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថារាល់ការនិយាយអំពីសង្គ្រាមក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកតែកតិននឹងការសម្លាប់លោកកាសេមសូលេម៉ានីដែលជាមេខ្លោងភេរវកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ការពិតគឺថាឥឡូវនេះអ៊ីរ៉ង់ដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាខ្លាក្រដាសទៀតទេហើយមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកខាមេនីនឹងចាំជានិច្ចលោកគូតាបានបន្ថែមទៀតថាទូជារបបអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសថានឹងធ្វើការសងសឹកវិញហើយអាចនឹងមានការវាយប្រហារលើផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅបរទេសក៏ដោយក៏របបអ៊ីស្លាមមួយនេះនឹងចង់រក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនជាងអ្វីៗទាំងអស់ហើយក៏មិនមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមពេញទំហឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសសូម៉ាលីបានដំឡើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅតាមផ្លូវសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu ជាលើកទី1នៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកម្ញាញការវាយប្រហារដែលបន្តមានឡើងដោយក្រុមភេរវកម្ម Al-Shabaab ពួកអ្នកស្រុកនិងម្ចាស់ហាងលក់ដូរទំនិញបានស្វាគមន៍ការបង្កើនសន្តិសុខនេះលោក Mohammed Sheikh Noor រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Mogadishu ថាពួកអ្នកវិភាគមិនប្រកាសថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះនឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនោះទេលោកចឹងពោជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីខែធ្នូពួកអាញាធរសូម៉ាលីបានចាប់ផ្ដើមដំឡើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅលើផ្លូវសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានដាក់ដំឡើងនៅផ្លូវតឡែងកែងសំខាន់ៗមានន័យថាដើម្បីកម្ញើការវាយប្រហារជារឿយៗដោយក្រុមភេរវកម្ម Al-Shabaab លោក Adela Farah នាយកគូនយោបាយនឹងការងារច្បាប់របស់ក្រសួងសន្តិសុខសូម៉ាលីនិយាយថា
These surveillance cameras will reduce
កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងនោះនឹងកាត់បន្ថយការវាយប្រហារភេរវកម្មកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនឹងកំញើញពួកភេរវកម្មកុំឲ្យធ្វើការវាយប្រហារពីព្រោះតែកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមដានពួកគេដូច្នេះពលរដ្ឋរបស់យើងមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអំពីចំណាត់ការនេះហើយគិតថាវាជាជំហានជឿនលឿនមួយ
ពួកអ្នកស្រុកនិងម្ចាស់ហាងលក់ដូរក្រុង Mogadishu បានស្វាគមន៍កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ទីក្រុងនោះអ្នកស្រីដេកាសាឡាត់ម្ចាស់ហាងលក់ដូរនៅក្រុង Mogadishu បាននិយាយថា
កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងនោះកុំញាញមនុស្សកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសូម្បីតែពួកចោរធម្មតាក៏គេចចេញពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដូចនេះដែរពីព្រោះតែពួកគេខ្លាចកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះថតពួកគេបាន
ក៏ប៉ុន្តែលោក Hassan Barai ជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនឹងកុំញាញភេរវជនណាដែលភ័យខ្លាចត្រូវគេថតបានលោក Hassan Barai ជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថា
But the others who have been seriously brainwashed
ក៏ប៉ុន្តែភេរវជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេដោះលែងខួរក្បាលឬបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាខ្លាំងនឹងមិនគេចពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនោះទេពីព្រោះតែនៅថ្ងៃអវសានពួកគេគិតថាពួកគេនឹងឡើងឋានសួគ៌
លោកបារ៉ៃក្រើនរំលឹកថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងក៏នឹងត្រូវការសន្តិសុខពីព្រោះតែពួកអាល់សាបាបទំនងជាកំទេចកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងនោះកាលពីខែឧសភាក្រុមភេរវជនបានបញ្ជាឲ្យពាណិជ្ជករនៅរដ្ឋធានី Mogadishu យកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចេញបើពុំដូច្នោះទេពួកគេនឹងធ្វើការវាយប្រហារពួកអាញាធរសូម៉ាលីសន្យាឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ដល់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខថ្មីនោះលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមហាឈីនាយកគមនាគមន៍នៃក្រសួងការពារប្រទេសសូម៉ាលីបានថ្លែងថា
system wa hajiro ee dawladda ugu
talag krom pisah muoy kompong pinat meur propuan nih dae ratthaphibal ban bangkaet ko pantae khnyom mon chang nyei lomat te pi pruh tae vie chi panha rosaep
kamera savatthaphiep teang nih ko mon sou mien prayauk ne pe yob dae ne pe dae puok phevachun al sabab thveu ka vie praha chi ruy no ដើម្បីបង្កើនភាពកំញើញដល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកអាញាធិបតេយ្យសូម៉ាលីនិយាយថាពួកគេក៏កំពុងវឹកហាត់និងដាក់ពង្រាយប៉ូលីសនិងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន V
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោក W Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទី17ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងចិននិងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបង្កផលប៉ះពាល់ខាងសន្តិសុខនិងសង្គមខ្លាំងដល់តំបន់អាស៊ីលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោក W Patrick Murphy ខ្លាយទៅជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទី17ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យមានខួបទី70នៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Murphy បានអញ្ជើញមកការិយាល័យព័ត៌មាន VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កញ្ញាផុនបុប្ផាអំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងចិននិងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
អរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញមកការិយាល័យរបស់យើង
អរគុណបុប្ផា
លោកអគ្គរដ្ឋទូត Patrick Murphy តើលោកអាចរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីការងារកន្លងមករបស់លោកបានទេ
ទីខ្ញុំបានបំពេញការងារភិជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលហើយមុននឹងខ្ញុំមកបំពេញការងារនៅទីនេះខ្ញុំបានបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានី Washington ទទួលបន្ទទួលកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះការងារដែលខ្ញុំធ្វើគឺរាប់បញ្ចូលទាំងការតាមដានលើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគឺទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំមកស្នាក់នៅទីនេះហើយក៏ជាលើកទី1ផងដែរក្នុងទូនាទីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត
លោក Murphy តើលោកអាចប្រាប់បានទេលោកមានគោលបំណងចង់សម្រេចបានអ្វីខ្លះខណៈលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅកម្ពុជា
My hopes like any diplomat are to
avoid ការសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកការទូតផ្សេងទៀតផងដែរគឺធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាចំនួននិងពង្រឹងចំណងតាក់ទងដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងសងខាងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីគ្នាយើងមានមូលដ្ឋានដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនេះគឺជារឿងល្អមួយនៃជាជាក់ស្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការវិនិយោគជាថវិកានិងធម្មពលដ៏ធំធេងក្នុងរយៈពេល 2-3 ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលមានកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ជិត 2,000 លានដុល្លារនៃប្រាក់ដែលបានមកពីការបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកថវិកាទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីនានាដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាផលិតភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមានការកើនឡើងប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពក៏មានផងដែរនៃការស្វះស្វែងរកនយោបាយធរចំពោះអំពើខុសខើការពីអតីតកាលដែលជាប្រការសំខាន់សម្រាប់ការអនុវត្តគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយការប្រឈមមុខនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រស្របពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅអនាគតយើងបានឃើញនៅលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញពីការចូលរួមវិភាគទានរបស់យើងលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យអប់រំសិក្សាធិការសុខភាពសាធារណៈបរិស្ថានការអនុវត្តច្បាប់ការដោះមីននិងជំនួយមនុស្សធម៌លើវិស័យដទៃទៀតខ្ញុំចង់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងឲ្យបានមុតមមបន្ថែមទៀតដែលលើការងារទាំងនេះដើម្បីឲ្យបង្កើនការយល់ដឹងពីគ្នានិងបង្កើនភាពជាដៃគូរបស់យើងប៉ុន្តែព្រមពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងកិច្ចការទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នា
តើលោកអាចជម្រាបពីការលំបាកទាំងនោះបានទេចា៎
ខ្ញុំគិតថាវាបានបង្ហាញឲ្យអ្នកដែលតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាភិជាច្រើនទាំងអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកក្រៅស្រុកបានឃើញប្រទេសមួយនេះមានចរន្តដើរថយក្រោយទៅលើវិស័យប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពពេញលេញចំពោះសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិផងដែរនេះគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាវាត្រូវបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រះរាជ ាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុវត្តនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតការចូលរួមពេញលេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបើកចំហចំពោះសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីយើងបានឃើញនូវការដើរថយក្រោយលើចំណុចទាំងនេះក្នុងរយៈកាល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរយើងពិតជាមានក្តីសង្ឃឹមចង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនលើចំណុចនេះពីព្រោះដើម្បីឲ្យយើងអាចកសាងទំនាក់ទំនងជារួមរបស់យើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
កន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយក្រុមបកប្រឆាំងដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នតើលោកដោះស្រាយរឿងនោះយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា
Well I won't
ខ្ញុំនឹងមិននិយាយជួមមុខឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយនៅទស្សនៈរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនឯងទៅចុះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយថាចេតនានៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងគឺដូចគ្នានឹងចេតនានៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរពោលគឺចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលប្រកបដោយវិបុលភាពសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយយើងពិតជាចង់ធ្វើជាដៃគូមួយដ៏ល្អយើងមិនប្រកាន់ជំហរគ្រប់គ្រងភាគីណាមួយតទៅសោះក្នុងសមីការនយោបាយទីនេះយើងពិតជាគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនហើយរាល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលនិងក៏ដូចជាការជ្រើសរើសយកការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពួកគេ
You said that the US has spent millions of dollars to have improved Cambodian in all តើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា You know have Cambodia kind of walk on the right path
Now with democracy
ឥឡូវនេះនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់យើងមិនមែនមកទីនេះដើម្បីធ្វើការជ្រៀតជ្រែកឬធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេយើងគ្រប់ឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ធ្វើជាមិត្តដ៏ល្អនិងជាដៃគូដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាយោបល់នឹងការប្រឹក្សារបស់យើងលើរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺថាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមានសារៈសំខាន់សម្រាប់និរន្តរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អសម្រាប់នីតិរដ្ឋនិងសម្រាប់ការកសាងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមចំណែកទៅក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោកដូច្នេះហើយយើងសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវការអនុវត្តដ៏ល្អលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពពេញលេញចំពោះសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើរឿងនេះកម្ពុជាមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យទៀតឡើយកម្ពុជាមានស្ថាប័នមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមានការអនុវត្តការបោះឆ្នោតដែលមានការប្រកួតប្រជែងពហុបកពីមុនមកយើងគ្រាន់តែចង់ឃើញការស្ដារឡើងវិញនៅរឿងទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់អាចចូលរួមចំណែកនិងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះបាន
នៅពេលថ្មីៗប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋាភិបាលចិនដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សខណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសខាងលិចដែលផ្ដល់ជំនួយដែលមានកំណត់លក្ខខណ្ឌក្នុងសភាពបែបនេះតើលោកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសកម្ពុជាចា
Well, Bopha, there's a lot packed into that question.
បាទ Bopha, សំណួរនេះគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាជាច្រើន។ខ្ញុំសូមឆ្លើយលើចំណុចដំបូងមុន។ខ្ញុំបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្មានដងរួចមកហើយ។ហើយយើងបានពិភាក្សាគ្នាប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាច្រើន។ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការទទួលស្គាល់របស់លោកដូចដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់តបទៅលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដូច្នោះដែរ។លោកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្តល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានូវចេតនាល្អរបស់យើង។ហើយនឹងគោលនយោបាយរបស់យើងដែលបញ្ជាក់ពីការមិនជ្រៀតជ្រែកនិងគោរពឱ្យបាននូវអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺសុទ្ធតែជាគោលនយោបាយរបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានគុណតម្លៃនិងគោលការណ៍របស់ខ្លួនផងដែរយើងគឺជាប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យមួយប្រទេសយើងមានអាយុកាល243ឆ្នាំមកហើយហើយយើងក៏កំពុងតែអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដូចគ្នាយើងតែងតែព្យាយាមធ្វើឱ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងដំណើរការទៅមុខយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងវិញគុណតម្លៃនៃប្រជា ធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ម្ល៉េះហើយបានជាយើងតែងតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាប្រទេសជាដៃគូរបស់យើងជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យជាទឹកតាំងស្រាប់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរក្សាជំហរឲ្យបាននឹងថឹងចំពោះគោលការណ៍ទាំងនេះឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដារដ្ឋបរទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យហើយប្រទេសមួយនេះមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសប្រទេសជាដៃគូរបស់ខ្លួនកញ្ញាបានលើកឡើងចំចំអំពីប្រទេសចិនកម្ពុជាក៏តែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងក៏ស្វាស្វែងចង់បាននៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនដូចគ្នាដែរវាអាចនឹងស្មុគស្មាញតែប្រទេសចិនជាប្រទេសដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់នេះហើយគឺជាប្រទេសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាកម្ពុជាជាដើមអ្វីដែលយើងលើកឡើងនោះគឺថាកម្ពុជាគួរតែពិចារណាលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនមិនគួរនៅខ្ទាស់ជាប់ទាំងស្រុងជាមួយនឹងប្រទេសតែមួយនោះទេកម្ពុជាមានដៃគូជាច្រើនហើយកម្ពុជាគួរតែគិតគូរឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នអំពីលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនួយប្រាក់កម្ចីនិងការវិនិយោគនានាឲ្យស្របទៅតាមនិយមអន្តរជាតិនិងតាមគោលបំណងជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរដែលធានានូវដំណាលភាពការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការវិនិយោគដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសប្រទេសជាដៃគូ
ប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាមានការព្រមព្រៀងដែលអាចនឹងនាំឲ្យមានការដាក់កងទ័ពចិននៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់កម្ពុជាក្នុងដែនសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតើលោកបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនមកលើកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលដែរឬទេចា
៎ដូចសំណួរមិនដែរសំណួរនេះគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាមួយចំនួនខ្ញុំយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការគូបញ្ជាក់សច្ចាថ្មីម្ដងទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសប្រទេសជាដៃគូហើយចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាចំណងតាក់ទងដ៏សំខាន់មួយការដែលមានវិនិយោគចិននឹងទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែរកញ្ញាបានលើកឡើងដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍លើបណ្ដាញសារព័ត៌មានអំពីលទ្ធភាពដែលអាចមានការតាំងមូលដ្ឋានលក្ខណៈឯកជនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបើសិនជាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះពិតជាត្រឹមត្រូវមែននោះហើយបើសិនជាមានការរៀបចំដូច្នោះមែននោះលើអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយទីបំផុតទៅវាក៏នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ផងដែរអាស៊ានមានធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍របស់ខ្លួនជាយូរអង្វែងណាស់ប្រសើរជាងនេះតទៅនឹងការមិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់តំបន់នេះដូច្នេះវាមុខជានឹងបង្កបញ្ហាហើយយើងគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាមានការរៀបចំបែបនេះមែននោះកម្ពុជាខ្លួនឯងពិតជាត្រូវគិតគូរឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតអំពីការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនហើយមិនផ្គាប់ផ្គុនមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយនៅក្នុងការតាំងមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសនោះទេ
ស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានភាពតានតឹងរហូតមកដល់ឥឡូវនេះឡើយតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ
Well I think
ខ្ញុំយល់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាកិច្ចការដែលកំពុងដំណើរការទៅមុខមានការបោះជំហានទៅមុខប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានមួយចំនួនផងដែរខ្ញុំពិតជាមានក្តីសោមនស្សចំពោះដំណឹងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលថាក្រសួងអាចអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយព័ត៌មាននៅតាមវិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកឡើងវិញបានហើយយើងក៏រំពឹងថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងអាចដំណើរការបានដូចគ្នាផងដែរកាលពីពេលប្រមាណឆ្នាំមុនពេលដែលខ្ញុំមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាមានកាសែតក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថា The Cambodia Daily ខ្ញុំពិតជានឹកកាសែតមួយនេះណាស់កាសែតនេះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាយើងចង់ឃើញវិស័យសារព័ត៌មានមានភាពរស់រវើកឡើងវិញសារជាថ្មីម្ដងទៀតសារព័ត៌មានជាសំឡេងដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជោគជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរចំពោះរឿងនយោបាយវិញខ្ញុំសូមនិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យរីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាគិតនោះគឺថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាកម្ពុជាទាល់តែរាប់បញ្ចូលឲ្យមានសម្លេងទាំងអស់ចូលរួមទៅល្អប្រសើរមានសម្លេងសំខាន់ជាច្រើនទៀតនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចូលរួមជាអកុសលយើងឃើញមានការព្យាយាមបិទសម្លេងទាំងនោះយោបល់របស់យើងក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិម្នាក់របស់កម្ពុជាគឺថាកម្ពុជានឹងល្អប្រសើរដរាបណាមានការរាប់បញ្ចូលសម្លេងពីគ្រប់ភាគីតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគួរមានការចូល ួមទលំទលេយបើទោះបីជាមានសម្លេងខ្លះក្នុងចំណោមសម្លេងទាំងនោះជាសម្លេងរិះគន់យ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពេលខ្លះសម្លេងរិះគន់អាចរំខានខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យរញ៉េរញ៉ៃក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រជាជនគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិតម្លៃថាពួកគេមានឱកាសបញ្ចេញមតិក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនោះវាអាចមានឱកាសខ្ពស់ជាងមុនក្នុងការដែលឲ្យពួកគេទទួលយកលទ្ធផលហើយលទ្ធផលនោះនឹងកាន់តែល្អប្រសើរកាលណាមានសម្លេងកាន់តែច្រើនចូលរួមនោះនឹងមានទស្សនៈសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាអ្នកនឹងសម្រេចវាបានជាមួយនៅលទ្ធផលពុះពេញដោយផ្លែផ្កាដើម្បីជួយដល់កម្ពុជាខាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពនិងការចូលរួមចំណែករបស់កម្ពុជាដល់តំបន់ទាំងមូលផងដែរនេះគឺជាយោបល់របស់យើងយើងមិនប្រកាន់បក្ខខាងណានោះទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រជាជនគួរតែមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគេ
That's for the Cambodian people to decide, but we think that people should have the full freedoms to choose the government of their will.
កន្លងមកទំនាក់ទំនងរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែមានភាពប្រកាំរកោតើលោកមានគម្រោងយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាលោកនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
Looking forward, what I would simply say
នៅពេលខាងមុខទៀតអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាពិសេសសម្រាប់អាជ្ញាធរគឺថាគួរបើកទូលាយឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យធ្វើដូច្នេះជួយឲ្យមានដំណាភាពវាជួយឲ្យអ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងអាជ្ញាធរក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមានភាពស្មោះត្រង់វាធ្វើឲ្យយើងមានការទទួលខុសត្រូវហើយទីបំផុតយើងកាន់តែរឹងមាំលើការងារនេះខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលបូករួមទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងនានាឬមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាឬមតិខុសគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចបើកទូលាយដូចនេះបានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរស់រវើកតទៅមុខទៀតវានឹងក្លាយជាកម្លាំងរបស់កម្ពុជានិងមានឱកាសដ៏អស្ចារ្យនៅឆ្នាំក្រោយនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនអាមេរិកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងនេះបុព្វាប្រហែលជាមិនដឹងទេថានៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះយើងនឹងប្រារព្ធខួបទី70ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរទំនាក់ទំនងនេះកើតមានឡើងមុនពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យទៅទៀតយើងចង់គូបញ្ជាក់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យក៏ដូចជាការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លះទៅលើការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលយើងមានយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះនិងពង្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមជួយដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
improvements and strengthening to have an overall better bilateral relationship
thank you so much is there anything អរគុណច្រើនណាស់តើលោកមានអ្វីដែលចង់បន្ថែមទេចា
and I would like to encourage
ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីកន្លែងដែលពួកគេចង់ធ្វើដំណើរទៅលេងកំសាន្តក្នុងនាមជាភ្ញៀវទេសចរទៅធ្វើជំនួយនិងទៅសិក្សាឥឡូវនេះយើងមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ600នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់ឃើញតួលេខនេះឲ្យកើនឡើងដល់6000នាក់យើងមានសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យល្អល្អជាច្រើនប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងហើយយកជំនាញទាំងនោះត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដូច្នេះមានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចការទាំងនេះគឺជាអាទិភាពរបស់ខ្ញុំ
អរគុណលោក Patrick Murphy ដែលបានចំណាយពេលសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះចា៎
អរគុណមកផារីរីអ្នកដែលខ្ញុំបានមកទីនេះខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំវិលត្រឡប់មកទីនេះម្ដងទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញាផុនបុផានៃ VOA ជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក W. Patrick Murphy អំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងចិននិងបេសកកម្មការទូតរបស់លោក VOA ក៏មានបទសម្ភាសនេះជាវីដេអូផងដែរហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាវីដេអូនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋរាប់លាននាក់នៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសប្រទេសដែលនៅតំបន់ទំនាបនិងក្បែរឆ្នេរសមុទ្រអ្នកជំនាញអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏សម្គាល់ថាប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់នេះមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនៅឡើយទេអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOAរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
តំបន់អាស៊ីដែលមានមនុស្សរស់នៅសរុបជាង 4,000 លាននាក់និងប្រឈមផលប៉ះពាល់កាន់តែច្រើនឡើងដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុរួមមានគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះរំជួយដីនិងព្យុះទីហ្វុងជាដើមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិបានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយស្តីអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតំបន់អាស៊ីនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះពួកគេបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រោះធម្មជាតិដែលបង្កឡើងដោយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់របបស្បៀងអាហារស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងការធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់នេះលោកស្រីកេទីតាមីឡាវកតុយតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសតំបន់កោះតូចៗនិងប្រទេសដីកោះប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានក្រើនរំលឹកថាវាយឺតពេលយូរមកហើយដែលពិភពលោកត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រទេស
long time ago to respond
ខ្ញុំគិតថាយើងកាន់តែអស់ពេលវេលាក្នុងការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមានភាពអសន្នដ៏ធំមួយដែលពិភពលោកត្រូវលុបបំបាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហើយត្រូវបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមទៀតក្នុងការសម្របសម្រួលជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក
់នៅវេទិកានេះដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Brookings Institution អ្នកជំនាញនៅរដ្ឋធានី Washington បានយល់ស្របគ្នាថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់លើមនុស្សជាតិនិងសង្គមដោយសារតែបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅឡើយទេកាលពីដើមខែធ្នូព្យុះទីហ្វុងកាមូរីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ340,000នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13នាក់រីឯនៅប្រទេសជប៉ុនរងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់16នាក់ស្លាប់ហើយពលរដ្ឋជាង10,000គ្រួសារក្នុងខេត្តចំនួន14ត្រូវផ្លាស់ទីពីទីកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Sherry Goodman អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌល Wilson Center នៅរដ្ឋធានី Washington បានអះអាងថាមនុស្ស4នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់នេះកំពុងតែកើនឡើងខ្ពស់ដែលជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងបង្អស់មួយបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់និងអាកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងថាន
ៅក្នុងតំបន់នេះគ្រោះមហន្តរាយកាន់តែកើនឡើងហើយវាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនងាយរងគ្រោះថ្នាក់
ដោយសារតែពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះដោយផ្ទាល់
អ្នកជំនាញនៅរដ្ឋាភិបាល Washington ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រោះធម្មជាតិដែលបង្កឡើងដោយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងបង្កផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់តុល្យភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់បរិមាណត្រីស្បៀងអាហារកង្វះទឹកប្រើប្រាស់និងការបាត់បង់ដីទួលសម្រាប់ទីជម្រករស់នៅរបស់មនុស្សនិងសត្វពាហនៈដែលនឹងបង្កឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកទ្រង់ទ្រាយធំក្រៅពីមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់លោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ូយុងជុងថាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីក៏ខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានពន្យល់ថា
Asia is very diverse but many Asian countries lack capability. They don't have capacity to cope with these threats.
តំបន់អាស៊ីមានលក្ខណៈចម្រុះប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់នេះខ្វះសមត្ថភាពពួកគេមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងហានិភ័យនេះទេនិងក្នុងការបង្កើតជាឱកាសផ្ដួចផ្ដើមទៅជាសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើកម្រិតអូស្មန်កាបូនទាបពួកគេមិនមានសមត្ថភាពបែបនេះទេ
ក្នុងឆ្នាំ2018បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្កឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6លាននាក់នៅតំបន់អាស៊ីត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅនិងបានបង្កឲ្យមានការរាតត្បាតនៃជំងឺជាច្រើនផងដែរនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញដែលចូលរួមក្នុងវេទិកានេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រី Melly Caballero Anthony សាស្ត្រាចារ្យខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Nanyang នៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានអះអាងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាការបង្កើតឱ្យមានយន្តការអាស៊ានស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយយន្តការនេះគឺជាប្រព័ន្ធនីតិវិធីមួយដែលបម្រើដល់រដ្ឋជាសមាជិកក្នុងការកាត់បន្ថយការខាត់បងដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយនិងក្នុងការឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នដោយធ្វើការរួមគ្នាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
So the region is not complete is unprepared but at the same time trying to do something
តំបន់នេះមិនបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទេក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់នេះកំពុងព្យាយាមធ្វើកិច្ចការនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាទាំងនោះ
នៅក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះទឹកជំនន់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីបញ្ហានេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយរីឯការពិរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
មិងឡាញ៉ាចាម៉ាស៊ី
2020ခုနှစ် January လ12ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညဘက် VOA စီစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေထိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။လိုင်းဒိုမီတာ2925 1925 32လိုင်းလမီတာ190တို့ကနေထိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်သလို VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ VOA Burmese News ကနေပြီးတော့လည်းဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမခွန်ညိုပါခုညပိုင်းစီစဉ်တွေတာဝန်ယူပါမယ်ရှင်။